Tiešām var apstiprināt, ka šodien abi jūrnieki plāno ierasties Rīgā no Dienvidsahalīnas, kur viņi bija ieradušies pēc tam, kad avarēja kuģis Hotskas jūrā. Tad abi jūrnieki bija saņēmuši Latvijas vēstniecības izsniegtās atgriešanās apliecības. Viņi nebija ne arestēti, ne apcietināti. Viņi bija snieguši informāciju un liecības katastrofas izmeklēšanas komisijai. Tāpat arī tika sniegtas liecības Krievijas federālās migrācijas dienestam attiecībā uz viņu uzturēšanos. Un viņiem tika sastādīts administratīvais protokols un viņiem bija it kā piestādīts rēķins un jāmaksā soda naudu, taču visas šīs izmaksas sēd darba devējs, kuram ir jāuzņemās atbildību šajā situācijā. Tā kā attiecībā uz viņu aizturēšanu tā nav taisnība, viņi visu laiku atradās viesnīcā un varēja brīvi pārvietoties.